Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Și cu această ocazie stăm împreună în fața Sfintei Scripturi, încercând să înțelegem mai bine detaliile pe care ea ni le prezintă despre viața unor oameni, oameni ca și noi, cu frământări, probleme, necazuri, momente dificile ca și pentru unii dintre noi, ca și astăzi, în care soarta unora se decide în raport cu sentimentele unuia, cu ambițiile altuia, cu gândurile și planurile pe care le face nu știu cine pe acolo, pe undeva, pe sus, vieți care se curmă, vieți nefericite, oameni cu soartă neplăcută, pentru că unul sau altul, departe, sus, acolo unde nimeni dintre noi nu are acces, se hotărăște din răutate, din mânie, din mândrie, din supărare, de nervi, să facă un anume lucru. Suntem împreună pentru că ați ales lucrul acesta și vă mulțumesc pentru că ați ales. Și astăzi vom citi împreună din Cartea Esterei un capitol, un pasaj care să ne conducă în studiul nostru pentru a înțelege mai bine. Pentru că e un lucru important acela de a ști ce ai de făcut. Și vă invit ca împreună să vedem ce avem de făcut și noi, trăind pe pământul acesta. Continuăm istoria noastră citind Estera capitolul 7. Sfânta Scriptură spune următoarele cuvinte. Împăratul și Haman s-au dus la ospăți la împărăteasa Estera. Și în această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei pe când beau vin: care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Împărăteasa Estera a răspuns: dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața. Iată cererea mea. Și scapă pe poporul meu. Iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea. Dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărătesei Estera: cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Estera a răspuns: apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Și împăratul în mânia lui s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grădina casei împărătești. Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase peste patul pe care era Estera și a zis: cum? Să mai și siluiești pe împărăteasă la mine, în casa împărătească? Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au și acoperit fața lui Haman. Și Harbona, unul dintre fameni, a zis în fața împăratului: iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicat în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis: Haman să fie spânzurat pe ea. Și au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit. E un pasaj, e punctul culminant, într-un fel, următoarele două capitole, acesta și următorul, punctul culminant al întregii cărți. De fapt, toată cartea se construiește pentru a ajunge aici. De fapt, aici e elementul cheie, piatra aceea importantă, care leagă toate lucrurile. Aici vroiam să ajungem, de fapt. Estera, care trebuie să stea de vorbă cu împăratul și să ceară ajutorul. Am citit de curând despre doi oameni care vorbeau împreună despre problemele vieții în general, fiecare încercând să împărtășească din probleme, din experiențe și din soluții. După un timp, unul dintre ei își declară filozofia de rezolvare a problemelor lui, spunând: nu există problemă atât de mare de care să nu pot fugi. E un lucru interesant. Nu există o problemă atât de mare de care să nu pot să fug. Ester avea o mare problemă. Ea și poporul ei erau amenințați cu distrugerea, cu terminarea, cu uciderea. Ca regină, era singura în poziție de a face ceva. De două ori până acum împăratul a întrebat-o ce cere și o asigura că va primi orice, jumătate din împărăție. Și în ambele situații Estera tace cu privire la problema ei și la ce vroia să spună. Nu știm exact motivul. Poate că aștepta momentul potrivit. Poate că era frică. Și astfel, în pasajul pe care tocmai l-am citit, Estera, capitolul 7, îi se oferă o a treia ocazie, o a treia oportunitate. Și putea gândi și ea ca bărbatul de care vorbeam puțin mai devreme. Fugi, taci, nu te implica, o poți păți și dacă nu merge, nu există problemă atât de mare încât să nu poți să fugi de ea. Dacă ar fi fost suficient de înțeleaptă, poate că ar fi trebuit să asculte vocea din mintea ei, care îi spunea, nu te băga, tu aici ești împărăteasă, nimeni nu o să vină, nimeni nu știe, nimeni nu o să vină și chiar dacă ar veni, tu vei scăpa. Dar mai era o voce, o voce pe care nu o putea ignora, care spunea că trebuie să vorbească și să facă ceea ce trebuie, indiferent de consecințe. Unii dintre noi ne putem identifica ușor cu Estera, evităm conflictele, poate că ai fost în situații în care ai simțit că poți spune ceva, dar te-ai descoperit chinuindu-te că dacă o faci, mai bine nu. Ești tu cel mai potrivit să o faci, poate că e altul. Ce se va întâmpla dacă greșești? Mai bine nu te bagi. Dar dacă ai dreptate, auzi țipete, strigăte în casa vecinului, soțul își bate soția și copiii, dar nu vrei să te implici. La urma urmei, de unde poți ști ce se întâmplă acolo? Ai un prieten care păcătuiește, care face un lucru nepotrivit. Știi lucrul acesta, dar la urma urmei ești sigur de ceea ce se întâmplă? Vrei să spui ceva, dar nu știi dacă este momentul potrivit. Așa că mai bine taci, spunându-ți că va veni un timp mai bun, mai prielnic, mai potrivit, dar dacă acel timp nu vine niciodată? Aș vrea să privim pasajul pe care l-am citit, Estera, capitolul 7, și să învățăm câteva lucruri despre ceea ce să spunem, când să spunem și cum să facem față consecințelor. Trebuie să recunoaștem că pentru Haman lucrurile nu au mers prea bine în ziua respectivă. Dimineața acelei zile a petrecut-o, vă aduceți aminte, data trecută, plimbându-l pe Mardoheu, dușmanul lui, prin oraș. Adică a sperat să fie bine pentru el, dar a ieșit rău și în loc să-i se facă lui tot ceea ce el spusese că ar trebui să-i se facă, a fost nevoit să facă el lui Mardoheu și vă dați seama că trebuie să-i fost foarte greu pentru el să-l plimbe prin oraș, prin piața mare și să strige tuturor, iată cum răsplătește împăratul pe omul pe care îl apreciază și el, adică Haman, primul ministru, cel mai mare, cel mai tare după împărat, să facă unuia ca acesta. Mai ales că în sufletul lui era multă, multă supărare. Când a ajuns acasă, în loc să fie încurajat de soție, spunând, povestind ce i s-a întâmplat, ei prezice căderea. Dacă acesta este evreu, vei cădea. Și acum era la masa pregătită de regină, probabil că se gândea, de ce aici, ce se întâmplă, ce se mai poate întâmpla, încearcă să se relaxeze, până la urmă era doar el și împăratul invitat, trebuie să fi fost așa și un moment de bucurie în sufletul lui, dar nervii lui sunt încă încordați de la evenimentele de mai devreme. Chiar când poate începe să se liniștească, să se reducă tensiunea arterială la nivelul acceptabilă, regele o ia iarăși la întrebări pentru a treia oară pe Estera și spune: ce dorești? Care-i cererea ta, împărăteasă Estero? Ea-ți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Cred că și împăratul Xerxes era destul de tensionat. Ahasveros știa că ceva se întâmplă cu Estera, ceva serios, dar ea nu vroia, nu putea, nu știu. Bănuiesc că nici împăratul nu înțelege ce se întâmplă. Cred că era destul de multă teamă în inima Esterei. Stătea la masă cu cei mai puternici doi oameni din lumea de atunci. Unul dintre ei era soțul ei, destul de iute la mânie. Celălalt era dușmanul, cel care a creat problema despre care vroia să vorbească Estera. De ce l-a invitat de la început Estera pe Haman la masă? Nu ar fi fost mai ușor să-l acuze în lipsa lui? Dacă lucrurile n-ar fi mers bine și regele nu ar fi fost favorabil cererii ei, mânia lui Haman se putea întoarce împotriva ei. Nu știm de ce l-a invitat și pe el, poate că vrea să-i o spună în față, poate că vrea să se asigure că adevărul spus îl va pune în postura în care să nu mai scape de mânia regelui. Nu știu de ce l-a invitat, dar faptul că era acolo putea fi o sursă de teamă pentru Estera, sau poate Estera avea suficientă tărie, suficientă experiență de curte și de harem, știți, la vremea respectivă nu puteai supraviețui dacă nu știai ce să faci și cum să faci să te protejezi și să faci față situațiilor. Nu știm, dar cine știe, poate Estera începe să cunoască metodele de la curțile împărătești, diplomație de harem, cum ziceam mai devreme, sau cine știe din ce motiv. Aceasta, cea de-a treia întrebare a împăratului și probabil că ultima, o pune pe Estera față în față cu un moment crucial. Nu cred că urma să mai întrebe Ahasveros altă dată același lucru. Estera începe să vorbească și să-i spună. Ea și poporul ei urmau să fie uciși. Spune despre situația disperată în care se afla. Nu l-ar fi deranjat pe rege dacă nu era o problemă de viață și de moarte. Când împăratul află, descoperă problema, vrea să știe, versetele 5 și 6, prima parte. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărătese Estera, cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Vă dați seama că el nici măcar nu face conexiunea, legătura între faptul că tocmai a semnat un decret despre care poate că nici nu știa mare lucru. E demn de remarcat un lucru, că Estera nu l-acuză pe împărat, chiar dacă împăratul a semnat decretul. Estera era împotriva lui Haman, nu împotriva soțului ei. Nu el făcuse planul, nu el îi ura pe evrei, nu el era dușmanul, el fusese doar manipulat de Haman. După tot ce a spus, după ce a spus tot ce avea de spus, Estera tace. Tot ce putea face era să stea și să vadă ce se va întâmpla. Acum, cu siguranță Estera nu știa cum va reacționa regele. Putea să se mânie, aduceți-vă aminte de modul în care a ajuns Estera, regină, problema cu Vasti. Ea tocmai l-acuzase pe cel mai de încredere slujitor al împăratului. La urma urmei, împăratul l-a ridicat pe Haman și a semnat decretul lui. Gândiți-vă ce se întâmplă în lăuntrul lui Haman. Haman, spune Sfânta Scriptură, versetul 6, ultima parte, a rămas îngrozit în fața împăratului și împărătesei. Cred că tot ceea ce mâncase i-a rămas în gât. Sau dacă era cu paharul în mână, bând, ea a scuipat, a vărsat ce era... Regele, împăratul Ahasveros are o altă reacție. În mânia lui spune că s-a sculat și a părăsit ospățul, s-a dus în grădina casei împărătești. Trebuie să fi fost uimit, șocat de ceea ce i-a spus Estera. Cineva amenință viața soției lui. Dar în loc să reacționeze imediat, împăratul iese din cameră și merge în grădină. Aici cred că e un lucru la care ar fi bine să ne gândim. Un amănunt care spune mult despre Ahasveros, despre acest împărat. E impulsiv în sensul că îi sare imediat țandăra, înțelege, se supără, se enervează, dar nu reacționează. Preferă să iasă, să se liniștească. De ce? Unii spun că voia să-și potolească nervii prin această plecare. Alții se gândesc la faptul că plimbându-se realizează faptul că este a doua oară când din cauza lui soția lui este afectată, prima dată cu Vasti, tot din cauza lui, acum Estera, tot din cauza lui. Eu cred că principalul motiv al plecării lui este potolirea mâniei și încercarea de a asimila noile informații pentru a ști ce să facă mai departe. Cred că aici era lupta cea mare și Ahasveros a ales o manieră înțeleaptă. Să se detașeze puțin, să încerce să înțeleagă, să-și liniștească sufletul, nervii, ca să știe bine ce are de făcut, pentru că era o problemă foarte mare. Trebuia să aleagă între Estera, împărăteasa lui, și Haman, omul lui de încredere. Cele două elemente contrare se confruntau în mintea lui. Estera e regina Imperiului, și soția lui, Haman, e primul ministru al Imperiului și cel mai credincios slujitor al lui. Pe cine să creadă, pe cine să asculte, pe cine să favorizeze și cum să rezolvi problema aceasta? Interesant că Haman crede că soarta lui este deja decisă și nu încearcă să-l convingă pe el. Nu se duce după el și să-i spună, Ahasveros, stai puțin să vezi, stai să-ți explic, uite cum stau lucrurile, uite care-i treaba. Nu, ci încearcă la Estera, femeia, care putea fi mai miloasă cu el. El care vroia respect și era mândru, se descoperă la picioarele unei femei evreice cerând milă și era gata să facă orice pentru a scăpa. Ați observat că istoria Esterei este cu privire la oamenii potriviți, la timpul potrivit, în locul potrivit? Mardoheu a fost în locul potrivit pentru a descoperi complotul. Haman a fost la timpul potrivit pentru a oferi sugestii cu privire la modul în care Mardoheu să fie răsplătit. Estera este la locul potrivit și în momentul potrivit când evreii erau amenințați cu exterminarea, cu distrugerea. Până în momentul acesta, nici împăratul, nici Haman nu știau că Estera este evreică. Ahasverus putea să scuze faptele lui Haman din neștiință, dar când a văzut reacția lui Haman față de Estera, soarta lui a fost pecetluită. Vă aduceți aminte când s-a întors împăratul din grădina casei în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera și a zis: cum să mai și siluiești? În momentul acesta slujitorii acoperă fața, iar Harbona, unul dintre fameni, se oferă imediat voluntar să ofere informații despre Haman. Ama și Haman avea dușmanii lui. Pentru că oamenii mândri întotdeauna își fac dușmani. Și chiar dacă n-ar fi mândri, orice om într-o poziție oarecare de autoritate, de putere, naște adversități. Harbona avea informația și o oferă la momentul potrivit. Haman începuse ziua cu o stare de spirit foarte bună. Vă aduceți aminte? Avea planuri de răzbunare. Se ducea către împărat să ceară uciderea, spânzurarea lui Mardoheu. Era în vârful piramidei autorității. Și aceeași zi o sfârșește tot la înălțime, doar că agățat în spânzurătoare. Omul face planuri, dar Dumnezeu desfășoară viitorul. Multe căi par bune omului, spune Sfânta Scriptură, dar în final duc la moarte. Spânzurătoarea construită de Haman a fost instrumentul distrugerii lui, pentru că tot Sfânta Scriptură spune: ceea ce semeni, aceea culegi. Și așa am ajuns la finalul istoriei. Haman este mort, dar legea este încă în vigoare. Ce să facă? Cum se rezolvă problema? Lucrul acesta îl vom vedea data viitoare. Dar ce putem învăța astăzi? Sunt câteva lucruri la care aș vrea să ne gândim. Și anume, 1. Fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem bine situația în care ne aflăm. Noi suntem cei care putem decide în ce măsură situația aceea este o situație dramatică, o situație care necesită ajutor, o situație în care trebuie să cerem ajutorul. Tu ești cel care decizi dacă situația în care ești este atât de disperată pentru a-ți asuma eventuale consecințe. Uneori, fie nu e timpul potrivit, fie unele lucruri nu trebuie spuse, așa că mai bine ții gura închisă și nu vorbești. Dar sunt momente în care este nevoie să vorbești. Estera a vorbit pentru că situația era disperată. Fără intervenția sa, poporul urma să fie distrus. Dacă sunt situații în care trebuie cerut ajutorul, să-l cerem. Dacă sunt situații în care nu trebuie să cerem ajutorul, să nu-l cerem. Dar noi suntem cei care știm în ce măsură avem nevoie să vorbim despre ceea ce este în sufletul nostru. Și dacă frământarea e mare și dacă tensiunea e multă, cereți ajutorul. Dar să ne aducem aminte un amănunt, un detaliu care e foarte important. Împăratului nu-i păsa de evrei. N-avea niciun fel de treabă, n-avea niciun fel de remușcare, adică nici măcar n-a vrut să primească cele nu știu câte tone de argint pe care le dădea Haman ca preț pentru distrugerea acestor oameni. Nici măcar nu s-a interesat cât sunt, de unde sunt, ce sunt, țineți banii, fă ce vrei. Împăratului nu-i păsa de poporul acesta. N-avea niciun fel de tragere de inimă, niciun fel de interes, niciun fel de compasiune, nimic, 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 nimic. Dar îi păsa de Estera. Esterei îi păsa de popor. Așa că au devenit, în felul acesta au devenit evrei importanți pentru împărat. Împăratul ajunge să-i apere pe evrei doar atunci când a descoperit că este interesul lui să o facă. Nu-i păsa de ei până nu a descoperit că-i păsa de unul dintre ei. Ceea ce ar trebui ca uneori, dacă vrem să primim, să obținem, să căpătăm ceea ce ne interesează, ce avem nevoie, e să-i facem pe cei cu autoritate să devină cointeresați. Un om care nu este interesat de un lucru, mai ales când e într-o poziție de autoritate, nu va avea niciodată nici mintea, nici dorința, nici inima de a face ceva pentru problema noastră. pentru problema ta, pentru ceea ce au unii nevoie. Oamenii de tipul acesta trebuie făcuți cointeresați. Oamenii de felul acesta trebuie atrași, trebuie motivați să facă ceva. Pentru că oamenii sunt motivați de tot felul de lucruri. Împăratul acesta e motivat atât de mult să-l ucidă pe Haman și în final să ajute poporul evreu pentru că îi păsa și era drag de Estera. Atât, nimic altceva. El înțelegea poporul din prisma Esterei. El, de fapt, o proteja pe Estera și dacă pe lângă Estera erau și alții protejați, niciun fel de problemă. El o apăra pe cea pe care o iubea, nu pe ceilalți. Poate că ar trebui să ne gândim, să fim mai activi social, să-i facem pe cei care conduc cointeresați. Pentru că altfel n-au niciun interes, n-au nicio dorință, nu interesează. Când te confrunți cu o decizie cu privire la ce ai de spus sau nu, cu privire la un lucru, e foarte important să verificăm care este motivația. De ce faci ce faci? De ce face ce face? De ce spui ce spui? De ce spune ce spune? Pentru că tu să par mai bun sau să rănești pe cineva, pentru că nu-ți poți ține gura închisă, pentru că nu poți ține un secret, pentru că vrei să te protejezi pe tine însuți, indiferent de ce spui sau faci, asigură-te întotdeauna că motivele sunt cele potrivite. Pentru că de foarte multe ori noi suntem motivați de anumite lucruri și putem să motivăm pe alții cu anumite lucruri. Și acest lucru se aplică tuturor categoriilor profesionale. Ar trebui să fim motivați în mod deosebit să ne pese de ceea ce Dumnezeu crede că este important. Tot ce faci, fă cu o motivație potrivită. De asemenea, caută întotdeauna momentul potrivit, nu momentul perfect, pentru că nu există așa ceva. Când a fost timpul să vorbească, Estera a vorbit. Păi, atunci când ocazia de a vorbi îmi va fi oferită pe tavă, așa cum a fost pentru Estera, atunci voi vorbi și eu, pot să gândească unii. Dar nu trebuie să uităm că această ocazie a fost rezultatul pregătirii spirituale, vorbim de post, al pregătirii fizice a acestei ocazii, pregătirea banchetului, mesei, sărbătorii respective, și abordarea celui căruia trebuia să-i vorbească, ceea ce implica un risc pentru ea, pentru împărăteasă. Împăratul nu a venit la ea, ci ea a trebuit să se ducă la el. E foarte important lucrul acesta. Nu trebuie să aștepți să se întâmple momentul, ci trebuie să-l creezi uneori. Să faci pregătirile necesare ca să aduci persoana sau contextul în locul și în momentul potrivit ca să poți spune ceea ce ai nevoie să spui. Am citit odată o ilustrație despre un om care se ruga în fiecare dimineață aceeași rugăciune. Doamne, dacă vrei să vorbesc cu cineva astăzi despre tine, te rog, dă-mi un semn pentru a ști. Într-o zi povestește că era într-un autobuz când un bărbat voinic s-a așezat lângă el, autobuzul era aproape gol, iar respectivul bărbat s-a așezat chiar lângă el. Un sentiment de tulburare spune că l-a cuprins și abia aștepta să coboare, era omul voinic, puternic, mare și cam ciudat că a venit taman lângă mine, povestește dumnealui. Dar deodată bărbatul de lângă el începe să plângă și să spună: am nevoie de ajutor, am greșit mult și am nevoie de ajutor. Omul nostru își pleacă capul în rugăciune, se roagă și spune: Doamne, acesta este semnul? Poate că de multe ori exagerăm. Poate că de multe ori fugim, ne ascundem în spatele tot felul de semne, vorbe, gânduri. Numai de n-am face ceea ce trebuie făcut, numai de n-am vorbi ceea ce trebuie vorbit, numai de nu ne-am implica în ceea ce trebuie să ne implicăm. Estera a vorbit. A vorbit poate de teamă, a vorbit motivată de faptul că urma să moară și ea, urma să moară Mardoheu. De câte ori ne este teamă să vorbim, pentru că ne temem ca nu cumva să rănim sau să enervăm pe cineva, dar să nu uităm niciodată că atunci când spui adevărul cu respect, întotdeauna, și subliniez lucrul acesta, întotdeauna Dumnezeu mă va face să fac față situației. Asigură-te doar că spui adevărul și nu părerea ta. Ceea ce este iarăși un amănunt interesant e că Ahasverus nu a răspuns imediat. Poate că ar trebui și noi să ne aducem aminte că ori de câte ori spunem cuiva ceva, îl punem față în față cu multe opțiuni, pe omul acela, pe femeia aceea, pe persoana aceea. Și nu este întotdeauna ușor să alegi, să răspunzi. De aceea poate că ar trebui și noi, ca și Estera, să avem răbdare, ca celălalt să asimileze informația și în final să decidă. Dar mai ales să nu uităm un lucru. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu pentru rezultate. Au început cu post și rugăciune și trebuie să avem încredere că Dumnezeu va purta de grijă pentru fiecare dintre noi, așa cum a purtat de grijă și Esterei. Acestea sunt câteva lucruri la care m-am gândit citind capitolul 7. Cu siguranță dumneavoastră puteți mai găsi și alte detalii, alte semnificații, alte lucruri la care vă sfătuiesc să vă gândiți, să trageți linie și mai ales pentru săptămâna care ne stă în față să nu uităm că e important să începem ziua și să o sfârșim în temere de Dumnezeu. E important că atunci când avem lucruri de spus să le spunem cu multă înțelepciune și să creăm, dacă nu se poate altfel, contextul potrivit ca efectul motivarea celorlalți să fie maximă. Și de asemenea să nu uităm că depinde de fiecare dintre noi să se rezolve unele probleme în care avem ceva de spus. Pentru săptămâna care ne stă în față vă doresc nu doar binecuvântare, nu doar o viață frumoasă, curată și neprihănită. Vă doresc să aveți satisfacția că ați făcut și ați spus întotdeauna ceea ce a trebuit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!